שלום, רדיו שלום, סנה פה שיעור פייס כמה סקס מגהרץ FM או הלפמס כמה סקס מגהרץ FM פה היפרינט. אידי מוס מגזין, הווי פוליני פרוגרם, והם וציע נו לישראלה, נו אונגה ישראלה, סום ופוצל עום ססל, או עום את בו אי דנמרק, אידיינס דנמרק. יונה סאה, סויה אינטביואה. Til sidst vil Nathan komme kommentere begrebet holocaust. Og det er i forbindelse med fornylig afholdte holocaustdag i København. Velkommen til Radio Shalom, og mit navn er Abraham Copenhagen. Og vi lægger ud med et stykke musik.
Thank you. Så vil jeg foreslå, at mine gæster præsenterer sig og fortæller meget kort om sådan lidt om navn og hvor gamle de er og hvad de laver her og hvor længe de har været i Danmark. Og bagefter så har jeg tænkt mig, at vi kunne snakke lidt om, hvordan er det at være en israeler i Danmark. Værsgud, Noam.
Noam, skrev du?
Noam.
Okay.
No.
Jeg hedder Noam Rito, og jeg kommer fra Israel. Min mor er dansk, så jeg har en dansk statsborg. Og så derfor jeg flyttet hertil og bare bo i Danmark, for at prøve at se, hvordan jeg kan blive i Danmark.
Og du læser?
Ja, jeg læser lige nu, og jeg også begynder lidt på en studiejob i Hillerød Hospital. Og jeg studerer som en bioanalytiker på min tredje semester, og det var helt fint. Ja. Også uddannelse på dansk også.
Og du har været i Danmark i 2 år?
I 2 år, ja.
Jeg synes, du taler fint dansk efter 2 år. Jeg var ikke så god efter 2 år. Tak skal du have.
Jeg hedder Dan, og jeg er Noams bror, storebror. Og jeg er kommet nu til Danmark det halvt år, næsten lidt mere end halvt år siden. Jeg bor sammen med min kæreste her, som hedder Maja, hun studerer dansk. Og sammen med Margaret, som I vil høre, hvem hun er. Jeg arbejder nu i CityMail. Jeg er begyndt at studere, men stoppet. Men ellers går det fint i Danmark.
Det går fint, og du taler også fint dansk.
Jeg hedder Shira, og min mor er også dansker. Og jeg kom til Danmark omkring 20 måneder siden. Det var i midt december, så jul. Jeg har ferie jul her. Og så jeg bor sammen med min danske kæreste. Han er dansker, og han er musiker. Og jeg så efter et job på den forfærdelige tid, når det er en krisis, økonomisk krisis, så det er lidt svært.
Det er svært at være arbejdsløs.
Ja.
Og hej, mit navn er Yuval, og jeg er 26. Jeg bor nu i Danmark for 2 år nu, lidt mere måske. Jeg kommer også fra Israel, og jeg bor meget tæt på Norm og Dan her. Vores mor var venner siden evighed, det ved jeg ikke, lang tid. Og lige nu læser jeg i CBS. Jeg læser International Business and Politics. Og det går godt med det. Og jeg har også en studiejob, og jeg har det bare.
Du har faldet godt til.
Jeg har bare fint, ja.
Margalit?
Jamen, jeg hedder Margalit, og jeg er 26 år, og jeg er født og opvokset i Danmark. Lidt omvendt af de andre, men kender Dan og Noam siden de var helt små, fordi at vores fædre har været venner i Israel, og nu bor jeg som sagt sammen med Dan og hans kæreste Maja. Og jeg er uddannet lærer og underviser på en skole i Rødovre. Og jeg ønsker at flytte til Israel, så jeg er sådan lidt omvendt af de andre, tror jeg.
Ja. Skal vi have lidt musik? Og en lille.
מקום להתחבר. אם אתה חי אז כבר תחיה, אין ממה לפחד, הרי האלוהים הוא גם השם. עד שבא והצלת אותי, איזה מזל שבאת, בדיוק כשכבר עמדתי לוותר azad bache ba vehitzalt oti vekama tov shebat bidyuk shekvar eramti et yaday ma yesh ba be'emet shekol kach moshech וכמו פרפר לאש אני עיוור אולי עכשיו ואולי אחרי שהכל ייגמר נוכל להיפגש נרצה להיזכר איך שבאת שבאת והצלת אותי איזה מזל שבאת בדיוק שכבר הרמתי את ידיי אז את באת שבאת והצלת אותי וכמה טוב שבאת בדיוק שכבר עמדתי לוותר
Ja, jeg kender det i hvert fald selv af erfaring, og det gør mange af vores lyttere garanteret også, at hvordan det er at være ny i et land. Men det er efterhånden mange år siden, så det er sådan lidt spændende at snakke med nogle unge mennesker, som har valgt at bo i Danmark, og som kommer fra Israel. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan er det at være en ung israeler i København?
Ja, jeg synes, det er ret sjovt, jeg vil sige. Jeg læser nu på en anden år i CBS, og jeg har mange venner der, så det går meget, meget sjovt. Og tror nok, jeg er den eneste israeler på mit hold i hvert fald. Mm-hmm. Og måske, jeg kender ikke andre israelere i CBS lige nu. Mm-hmm. Men det går meget godt. Vi har det meget, meget sjovt hele tiden, og folk kommer fra hele verden. Og mest danskere selvfølgelig, men også fra hele verden, svenskere og så videre. Og det går meget godt.
Du har ikke haft nogen problemer. Hvad med din, hvordan er din omgangskreds? Er det sådan mest danskere, eller er det blandet, eller mest israeler?
Ja, det er svært at sige, men jeg er bare i den, alle folk, som alle mine venner, de ved godt, at jeg er den eneste israeler, og det er alt sammen, det er hele tiden, det er bare
israeleren.
Ja, det er de lærer jokes om det, og det hele, men det er ikke på en dårlig måde.
Du bliver aldrig accepteret.
Ja, selvfølgelig, og mm-hmm. Ja, jeg gør jo, du ved, sjovt tilbage.
Man kan også godt høre på dit danske, at du må være accepteret i Danmark, det, du taler meget dansk, og det er gået meget nemt for dig på en eller anden måde.
Ja,
taler meget pænt dansk.
Tak. Det er okay. Det hører jeg mange gange faktisk. Ja. Dansk, jeg kan godt høre, at du er ikke herfra. Det kan høre. Okay. De kigger på mig. Hvor kommer du fra? Du siger som dansker, men det er det ikke.
Færøerne.
Ja. Så du bare tegner, jeg er fra Grønland faktisk. Ja. Men Ja, men det går bare godt. Okay. Og jeg vil sige, sådan, jeg kender ikke så mange israeler her, men okay. Så er jeg her, min ven Dan her, som sidste gang var det ikke den fødselsdag, ikke også? Som det var 20 stykker eller sådan noget, folk, som jeg aldrig mødt før. Og okay. Det er godt at have ham her, fordi han møder dem for mig.
Ja. Hvem er dig, Dan?
Ja. Jeg tror, jeg vil sige, at Danmark, det er nemt at bo her. Det er sjovt her. Det eneste problem, det er nogle gange, at det er koldt.
Ja.
Det kan vi godt forstå, det er lidt op her. Mm-hmm. Men jeg tror faktisk, at til at finde en arbejde og til at begynde at studere, og selvfølgelig, at staten hjælper og det hele, at hvis du har en dansk statsborger, det er rigtig nemt.
Ja.
I verden, kan man sige. Ja.
Det er de praktiske ting. Hvordan er det, at sådan med for venner og med trives med din omgangskreds og det, der er udenfor skole og arbejde?
Jeg tror for eksempel, jeg har det meste mine venner faktisk er israeler. Jeg studerer med danskerne, og så selvfølgelig på grund af min uddannelse, så studerer jeg også med alt muligt land. Men det meste danskere, jeg siger hej, og vi går nogle gange i fest, men mest så siger jeg israeler, og så er også snart jeg flytter med min kæreste, og hun er også israeler.
Okay.
Så jeg tror alligevel, når vi er i Danmark, og vi kan godt snakke dansk, og vi er høflige som alle danskerne, men jeg siger alligevel mest israeler. Jeg tror, der er noget kulturelt, det vil ikke, det er lidt nemmere måske. Jamen, hvis du har israeler rundt omkring dig, så er det nemmere at blive. Også til alle sammen. Hvis du er en bestemt kultur, og du har nogle andre, som er det samme som dig, så er det nemmere at blive med dem.
Ja. Det siger du, Margalit.
Jamen, jeg vil bare sådan lige støtte Normi lidt det, han siger, fordi jeg tænker, jeg er født og opvokset i Danmark og kender nok danskerne rimelig godt, i og med at jeg selv er dansk. Men jeg synes også, nu bor jeg sammen med Dan, og i det hele taget rejst meget i Israel, så synes jeg også, at jeg kender israelerne ret godt. Og jeg synes, der er meget stor forskel altså på de to befolkningsgrupper, og jeg synes, det er alt for humor. Humoren er helt anderledes, om det er israeler eller dansker, man er sammen med. Og stemningen er meget mere afslappet, hvis man er med israeler, hvor det er lidt mere høfligt, hvis man er med danskere. Det er sådan mine observationer. Så jeg vil sige, jeg kan måske godt følge det der med, at man som israeler måske føler sig mere lidt afslappet i et israelsk selskab frem for et dansk. Men det ved jeg ikke, det er sådan lige så meget et spørgsmål måske.
Jamen for mig er det nemmere, kan man sige. Jeg kan godt lide at snakke dansk og øre min dansk. Men problemet der er meget sådan, nogle gange, når du snakker med nogen, så hvis de har ikke accent for sig selv, når de snakker med dig, så bliver de nogle gange træt at lytte efter dig. Eller du bliver træt at snakke med dem. Så det er lidt nemmere at snakke hebraisk, som er din første sprog. Men jeg tror, det er også meningen for, hvis du er i en situation, hvor du har ikke nogen andre rundt omkring dig, så selvfølgelig vil du gå og være høfligere med nogen andre. Men som langt det er israeler, så er det nemmere, kan man sige.
Jeg synes også, at når folk kan høre på os meget nemt, at vi er ikke herfra. Og for Norm, du læser på dansk, ikke også?
Ja.
Okay, og jeg læser på engelsk. Og det er forskellen, fordi fra starten, vi taler mest engelsk i klassen. Og stadigvæk folk i klassen, som ved godt, at jeg kan godt tale dansk, de stadigvæk taler engelsk med mig.
Så er det samme, kan man sige.
Ja. Så fordi vi taler så meget engelsk, det er meget nemmere at komme sammen med dem. Og når vi taler engelsk, det er ikke mig, som er ulyding, ikke også? Fordi vi taler samme
niveau. Alle sammen har samme præmisser, det er på fremmedsprog. Ja. Men er det sproget, der er barrieren? I taler jo pænt dansk.
Jamen, jeg bliver meget spændt over det, fordi også mig, også min bror, vi fik din brev fra det danske herren. Jeg fik din,
indkaldelse.
Ja, indkaldelse, men jeg fik det alligevel til sidst.
Du træk fribillet.
Ja, fribillet. Men det faktisk vil være spændt over, hvis jeg var fri 4 måneder derhen, fordi i herren, du plejer at få bedre venner hurtigere. Måske var det anderledes. Det ville det måske, så jeg har flere danske venner.
Så du har ikke meldt dig frivilligt?
Nej, jeg fik... nej. Jeg har haft nok.
Okay.
Mm-hmm. For
Syra.
Okay, jeg har boet her før, så faktisk mine venner er ikke danskere. Jeg synes, det er lidt svært at få rigtig danske mennesker, ligesom Margrethe har snakket før, fordi det er meget høfligt, men for eksempel, jeg går dans på studiedans, og så jeg kommer og hej hej og meget, meget sød, men hvis jeg siger spontanisk, vil du have en kop kaffe med mig? Så, væk, farvel, hej hej.
Ja, meget større. Ja. Privat sfære for danskere end for os andre. Men det går med tiden. Altså, hvis man holder ud og er her længe nok, så åbner det sig lige pludselig. Det tog mig 8 år. Det var min egen erfaring, jeg kommer fra Polen. At jeg var ligesom en glaskuppel. Jeg kunne dansk, og jeg gik i gymnasiet og fik studenteksamen og kunne alle ordene, men jeg havde ikke nogen danske venner. Det var ligesom ved en glasrude. Så når efter 8 år, så fik jeg den første danske ven. Og så var den glasrude væk, så fik jeg lige pludselig danske venner. Og det er måske noget med, at man selv vokser i den kultur og forstår de ting, der ikke bliver sagt. Det er nok det, som dansk handler meget om. Margalit?
Jamen, jeg vil sige, at jeg tror måske også, at det er meget godt for danskerne, at der kommer nogle israelere lidt og... Altså, nu siger jeg jo selvfølgelig, jeg er jo meget glad for det, personligt. Men i det hele taget, fordi at igen, det er mere afslappet også. Altså, jeg tror også, ligesom de kan lære noget af vores høflighed, fordi det er der nok en del israeler, der kan. Så tror jeg også, vi kan lære lidt af at smide nogle af de der facader hele tiden. Mm. Altså, jeg har en meget dansk veninde, som jeg spurgte en gang, jeg havde købt en bluse, som hun synes, den var pæn. Og så sagde hun, ja, den er fantastisk. Og så spurgte jeg en israelsk veninde om det samme. Og hun sagde bare om det samme. Den er simpelthen for grim. Altså. og det er sådan et meget godt billede, synes jeg, af forskellen. Ikke? Fordi nogle gange, så kunne det måske også være meget rart bare lige at få sandheden lidt at vide. Det synes jeg måske godt, danskerne kunne lære lidt af. Men det er jo igen en holdning. Men
man er meget pæn, og man er bange for at såre hinanden.
Ja, man er meget sådan, man holder sig inde i et bur, ikke? Og jeg tror måske, mange har en mening, men som det er sådan ikke sådan helt jantelov at få lov at sige den.
Ja.
Så jeg synes, at det er meget rart, at der er nogle israelere, så vi kan lære noget hinanden alle sammen.
Ja. Skal vi høre lidt israelsk musik igen?
קטן בעיר שלא צ'קה לשכב או לעמוד איתה כמו פרוצה בשוק סוען כמו זייפן שמנגן דרכה שמיים
קטן בעיר שלו שקל לשכב או לעמוד איתה
Ja, jeg kunne tænke mig at høre jer lidt om, hvordan I oplever danskerne i forhold til, at I er israelere, og i forhold til, at der er en konflikt og en krig, der foregår i Israel. Er det noget, der berører jer i dagligdagen, eller oplever I ikke nogen reaktioner? Det siger du, Juval.
Jamen, jeg tager ikke emnet selv så mange gange, fordi jeg føler lidt, at det giver lidt dårlig stemning, og det er en svært emne at, du ved, stå for. Men i gang imellem folk kommer til mig, og hvis de kommer til mig, så det vil sige, at de vil virkelig lytte til mig. Så det er okay. Folk kommer ikke for at sige til mig, at I er dårlige, eller I lever forkert. Det gør det ikke. Mm-hmm. Men de kommer, og de siger, sådan, hvad synes du om det? Og så jeg prøver at forklare dem til dem, at det er ikke virkelig en... Du kan ikke sige, hvem er rigtigt der, og hvem er forkert. Og det er en, du ved, begge dele har noget ret og noget forkert. Og man skal sige begge sider, og ikke måske lidt... Hvis du kigger på fjernsyn her i Danmark, du kan sige kun en side af historien i gang imellem. Så jeg prøver bare at sige til dem, at prøv at kigge på begge sider, ikke også? Til at bare prøve at sige dem på begge sider. Og sådan folk, de lyder til mig, og vi har samtaler om det, ja. Og det er ret spændende faktisk at høre, hvad de tror også.
Føler du pres?
Nej, ikke virkelig, men det er bare det er spændende, fordi sådan, hvis jeg læser aviser, og jeg har lavet til nyheder fra Israel, og det er også meget på en side, ikke også? Ligesom medien her i Danmark. Så det er spændende at have en samtale med folk, så du kan sige begge sider. Så det er ret spændende, synes jeg.
Hvor begge sider siger tingene fra en side. Det siger jeg. Norm?
Jeg lige nu, så vil jeg arbejde med en iransk pige, og så arbejder med en, som er født i Irak. Og jeg mener, vi fik at snakke meget lidt på det, selvfølgelig, vi også snakker. Og jeg siger, jeg er fra Israel. Jeg siger altid, jeg mener, lige præcis som den situation nu, så snakker vi lidt på det. Og så også, som Juval siger, vi begge to, også dem, som kommer fra den anden side, vi forklarer, at det er ikke noget, som vi vil gerne, at sker. Selvfølgelig, hvis vi vil gerne noget i Middle East, så vil vi gerne have fred. Så siger vi bare, at det er nogle måske dårlige bestemmelser, at de gør det, eller de gør det. Og der er nogle mennesker med magten, som gør sådan. Og vi prøver til en sådan, kommer forbi det. Så ellers, jeg har aldrig snakket med nogen om det samme, kan man sige. Altid, vi har snakket på det første gang, og så siger vi nogle gode ting til hver side, og så fortsætter vi bare.
Mm-hmm.
Og så jeg arbejder bare med dem, og vi har aldrig snakket
okay.
på det. Jeg tror, hver gang, det er det samme næsten hver gang, du møder nogen fra, som kan man sige, eller fra Palæstina, eller fra det der land, så du siger bare, at ja, du køler ned situationen, og så fortsætter med, hvad du gør. Hvis du arbejder med dem, hvis du studerer med dem, hvis du har bare en samtale med dem. Så jeg tror, som vi valgte siger, at man siger ikke, at vi er ret, og I er dårlige. Så hvis det går ikke nogen retning, så vil du bare få det endnu en rigtig dårlig stemning, kan man sige.
Ja. Så, man skal være lidt sådan påpasselig, hvad man siger, og køle ned.
Ja.
Har du hørt, at nogen kommer med, hvad skal man sige, med angreb eller kritik, sådan at det er dig, der skal have den rolle, der skal pacificere og balancere?
Det eneste ting, jeg fik, der var nogen, som har spurgt dig, hvad med din familie, er de okay? Og så har jeg snakket lidt på min bror, og nej, det er okay, min bror kommer tilbage til Danmark, og det er alle sammen okay, og sådan nogen. Så de siger bare, fint, det er okay. Men de spørger aldrig om politik, eller
okay.
måske jeg siger noget ekstra, og så siger jeg igen, at der er nogen, som måske er dum op i den der i befolkningen, okay. som stemmer noget dårligt. Men ellers der er bare nogle gode ting.
Så du har en god oplevelse, du har ikke været udsat for noget. Hvem er dig, Dan?
Jeg synes, at i den sidste krig i hvert fald, så var der rigtig mange danskere, som støttede Israel. Jeg siger ikke, hvis det er godt, eller Selvfølgelig krig, det er ikke godt, men...
Nu her, ja, omkring den nuværende situation og Gaza,
ja, ja,
konflikten.
Men det, som jeg vil gerne sige på om alt det her, at jeg tror, at faktisk de to lande, som er så forskellige fra hinanden, som er Israel og Danmark selvfølgelig, det er de to steder, som jeg kan godt selvfølgelig lide at bo i, og hvor der er så mange forskellige kulturer, og de bor sammen. Det gør der også i Israel. Der er ikke rigtig mange, der ved det, og de kender det, men der er så mange kulturer, der bor dernede sammen i fred, og der er ikke og nogle andre steder i Israel. Det er ikke kun Gaza, der er også forskellige steder med andre kulturer, og andre araber og andre israeler og masse forskellige mennesker. Og det selvfølgelig er det ikke ligesom Danmark, at du kan komme ind til en taxa og se en fra Irak og en fra Iran, og de snakker dansk med hinanden, så, som er helt ny for mig. Men jeg tror, at vi er på en god retning til, til at have det en god fred i hvert fald. Jeg ved ikke, hvis det er Israel, men i hvert fald her i Danmark.
I Danmark, okay. Nå, men jeg spørger, fordi der har været rapporter om israelere, der bliver overfaldet, og unge mennesker, der bliver overfaldet, fordi de havde Magen David, eller hvad man skal sige. Men I har ikke haft nogen dårlige oplevelser, det synes jeg. Hvad siger du, Margalit?
Altså, jeg vil sige, jeg synes også her, ligesom Dan i den sidste krig, nu med alt det her med Gaza, der synes jeg også, at man har fået, hvad skal man sige, mere opbakning. Folk er ikke så interesseret i at sådan modargumentere en, som jeg synes, de har været meget tidligere. Der har været træt af at diskutere, fordi jeg synes, at næsten til sidst bare skulle sidde og forsvare Israel hele tiden, og det gider jeg selvfølgelig ikke. Det gider jeg godt, men jeg gider ikke bruge min tid på det over for nogen, som har deres mening. Det har de ret til at have i Danmark, ligesom vel som jeg har ret til at have min. Men det, som jeg synes, jeg kan mærke nu, det er, at nu, når vi også begynder at skulle have integreret altså alle mulige forskellige etniske retninger, så kan jeg for eksempel mærke, når jeg arbejder selv på en skole, hvor der er rigtig mange muslimer. Og der har jeg kunne mærke i den her konflikt, at der har mig og to andre lærere, der har tilknytning til Israel, været forholdsvis upopulære, og også faktisk også er blevet sådan småangrebet af børn med kommentarer, fordi at deres forældre har sagt det ene og det andet til dem. Og det har været ubehageligt. Fordi altså, der er for eksempel en pige, der kom hen til mig og sagde, Margalit, ved du godt, at dit land dræber små babyer? Og altså, jeg som lærer har jo ikke ret til at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Og det har hun fået at vide af sin mor eller far hjemmefra. Men man står også med både muslimske børn og danske børn, og så har man den der konflikt, fordi hvad skal man så sige? Altså, den synes jeg er svær, og det synes jeg er rigtig ubehageligt. Men det er sådan set mere med andre etniske retninger, end det lige med danskere.
Ja, men vi lever med dem alle sammen,
ja.
Ja. Ja, for mig, jeg har lige kommet til Danmark flere dage, før den Gaza-konflikt begyndte. Så pludselig fundet jeg som ambassador til Israel, og jeg har brugt masse tid til svar på den svært spørgsmål om israelske kamp. Og det var, når mennesker kom til mig og sagde, hej, hvad hedder du der? Hvor kom du fra? Jeg kom fra Israel. Og så, jeg vil gerne snakke om ting, der angår om Danmark, men de selvfølgelig begynder at snakke. Spørg mig om Gaza og alt det der, så...
Du følte, at du var Israels ambassadør og skulle gå med på forsvaret.
Og jeg synes, at vi israelsk, vi er ligesom på defense.
I forsvarsstilling.
Ja, jeg synes, vi ikke kom... Se, ja, vi kom fra Israel, og så vi går i gang med at se Israel ret. Og nej, vi bare svar på spørgsmål, hvis mennesker kom op til os og svar.
Ja. Altså det du mener, det er at I bliver stillet i en situation, hvor I bliver ligesom angrebet med spørgsmål, med kritiske spørgsmål, ja, eller med konstateringer. Hvorfor er det sådan, ligesom Margalit nævnte, at hvorfor er det, at Israel slås med børn ihjel, ikke? Hvad svarer man, når det ikke er rigtigt, og hvor begynder man, og hvor slutter man?
Og det kom også, det var nytårsaften, og ja, jeg en champagne, og helt fuld, og hvad?
Ja. Ja, det kan jeg godt sige. Så det kan godt være lidt svært.
Ja.
Skal vi have lidt musik?
שמש עליי וטיסינגוף נראה לי כמו רכבת לילה לחיים בין כל הסלילים מחפש סימן יושב בצד הדרך יושב ליד הסימן מקיר לקיר ואם מצא החוצה מצב רק יחמיר אז אני שומע סטיל מאוד מוכר מגיע מלמטה רחוק מהכיכר
Det var spændende at høre, hvordan det var at eller hvordan det er at være israeler i Danmark. Men nu er det nogle unge mennesker, der sidder her alle sammen, og de har været ude at se verden. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan har det været ude at rejse andre steder? Hvor har I været? Hvad har I set? Og hvordan er det at være israeler andre steder i verden? Hvad siger du, Yuval?
Det er måske den bedste ting i livet.
Okay.
Og jeg rejste 9 måneder til Asien og New Zealand og Australien. Og det har været en virkelig stor oplevelse. Det er så sjovt.
Har du været alene et sted?
Jeg tog afsted alene, helt alene. Og men det er når du sådan har en rygsæk og du tager rundt hele verden. Du kan ikke...
Vi kan ikke høre det. Ja, vi kan godt høre det. 1, 2, 3, 4.
Det er et problem. Kan du høre mig nu? Nej? Vi må bytte lige.
Det var en god historie, desværre.
Ked af det, men altså, det ved jeg ikke, hvorfor. Prøv at snakke, men prøv at tage det på.
Kan du høre mig nu?
Tag det på.
Kan du høre mig?
Sæt noget musik på. Sæt musik på.
Good morning, Vietnam.
Ja, i fik et stykke dejligt israelsk musik. Vi havde nogle tekniske vanskeligheder, da vi startede det sidste indlæg, så vi starter forfra. Min tanke var at høre de søde unge mennesker, hvordan det er at være ung israeler, rejse ud i verden, og hvad er det, man oplever, hvordan ser man verden, og hvordan ser verden en? Hvad siger du, Yuval?
Jeg synes selv, at det er meget sjovt at være ung. At være israeler, det kan man tale om, det er jeg ikke sikkert på, men jeg har rejst rundt virkelig meget, og jeg har været 9 måneder i Asien og New Zealand og Australien, og det har været en virkelig stor oplevelse, og det har været virkelig, virkelig sjovt. Jeg tog afsted herfra faktisk, fra København, helt alene, men det er virkelig svært at være alene, når du er der, fordi du møder så mange mennesker, som gør det samme som dig.
Backpackers.
Ja, præcis. Og det er faktisk sværere at være alene, end at finde folk, fordi du finder dem bare sådan, hvor du er fra, og så videre. Og hvis vi taler om israeler derover, så det er virkelig mange israeler sådan, på den område i in Indien eller Australien, og det er bare sådan en kommune og israeler, det er bare sådan, de kender os. Sådan, du bare går ind, og så du har tegn på Israel, på hebraisk, og du har restauranter, som du ved, de alle sammen taler hebraisk, og de kigger på dig, og okay, de kan forvalte, at du er fra Israel, og så de siger noget på hebraisk til dig. Og jeg mødte en mand i en marked i Indien, som taler bedre hebraisk end mine venner hjemme. Det er utroligt. Han taler bare, du kigger på ham. Undskyld?
En inder?
Ja.
Okay.
Og det er bare utroligt. Jeg starter at tale hebraisk, fordi det hjælper dem at sælge, eller det ved jeg ikke. Men han taler bare så fint. Du kigger på ham, og du kan ikke virkelig tro, at han er ikke fra Israel. Det er utroligt. Og sådan er det. Du kan bare få israelsk mad og det hele derovre. Ja,
det er nok ikke derfor, man rejser, vel?
Ja, men Tom, måske fordi israelere rejser, så mange af os rejser rundt, så vi er bare på alt muligt for sådan, hele verden. Det er bare, de kender
os. Et stort hjem. Ja, og ja. Du følte dig hjemme, og du følte dig velkommen.
Ja, okay. Nogle steder, det er ikke så nemt at sige, at du er fra Israel, fordi at være israeler, det er også, du ved, israeler laver problemer i gang imellem, sådan unge israeler ude i verden, og de laver ballader. Okay. Ja. Okay. Så det er ikke en ting, jeg vil komme og sige direkte, og hey, jeg er fra Israel, og så sige, hvad sker, men du møder folk, og du møder så mange israeler omkring, og så det er...
Men det er sådan en almindelig ting. Det er fordi, der er nogle unge mennesker, der drikker sig fuld.
Ja, ja. Ikke noget
det er ikke noget politisk. Nej. Det er ikke noget med...
Nej, det er bare unge mennesker, som er lige blevet færdige med deres militær, og de vil gerne bare have det sjovt og opleve livet. Mm. Så sådan er det. Det er det samme. Hvis du tager til Australien, så har du unge engelsk folk, og de lever ballade præcis det samme. Sådan er det.
Dansker?
Det er lidt roligere, måske.
Alle laver balladen. Lavede vi balladen, når vi var unge?
Det, ja.
Hvad siger I andre? Hvad siger du, Sira?
Jeg synes, at når israelske rejser, som man siger, rejser meget rundt i verden. Faktisk, mine forældre tog til Australia i går. Australia og New Zealand. Ja. Meget, meget godt. Men jeg synes, at når jeg rejser, og folk spørger mig, hvor gammel jeg er fra. Så jeg ikke kom et svar med det samme. Fordi jeg kigger på dem, kan det lide Israel eller nej? Og bagefter kom med det svar. Faktisk, jeg har en lille historie, når jeg var mine forældre i Krit. Så den taxa-chauffør spørger os, hvor kommer vi fra?
I Krit.
Ikke det grik, græk?
Nej, i Grækenland.
Grækenland. Så hvor kommer vi fra? Og det var en lille pause. Og så vi siger, at vi kom fra Danmark. En her siger på os, han siger, nej, du kommer fra Israel. Vi bare, hvad? Hvordan kan du se? Så han siger, ja, israelsk menneske, det er ikke så gerne at se, hvor de kommer fra. Så derfor han kender pludselig et... israelsk.
Okay. Så han kunne godt høre, at de var lidt tilbageholdende med oplysninger.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Det er også faktisk, jeg har lige rejst med min kæreste til Tyskland, og så selvfølgelig når vi er i Danmark, og der er nogen, som spørger, hvor er I fra, så bliver vi nødt til at sige fra Israel, fordi det kunne godt lægge mærke. Men hvis vi er i Frankrig, eller Tyskland, eller nogle andre lande, så kan du faktisk godt sige, at du er fra Danmark, og de tror på det. Og så det er meget nemmere nogle gange at sige bare, at du er fra Danmark, og du er bare fra Skandinavien, og det er meget nemmere. Så bliver du, Danmark, og det er det. Fordi ja, nogen der måske kan godt lægge mærke til det. Jeg tror, jeg var også med mine forældre i en restaurant, og så har vi bestilt en øl. Og i stedet for at bestille to lille øl, så har vi bestilt en stor øl og to glas. Og ham fra restauranten lige med det samme, kunne du mærke, at det var israeler. Fordi kun israeler vil bestille en stor øl og så to glas.
Så de selv deler.
Ja, og så var han også fra Palæstin. Så det var også med min far, så de begyndte at snakke en hel time på det. Og vi var allerede træt, fordi vi ville gerne bare spise en pizza og gå hjem. Og så har de snakket og snakket og snakket. Og så.
Ja.
Men det var... Så kan de, nogle gange kan de fange os, kan man sige. Det er ikke en dårlig ting at sige, at du er fra Israel, men nogle gange tror jeg, det er bare nemmere at sige, at du er fra Danmark. Eller,
og hvad er det, der gør det svært at sige, at man er fra Israel?
Fordi du kommer, og du vil gerne have fri. Hvis jeg vil gerne snakke nogen politik, så vil jeg gå i befolkningen og begynde at snakke politik. Men jeg gider ikke at snakke politik. Jeg mener, det sidste gang, jeg har set TV-avis, det var måske et halvt år siden. Så jeg er rimelig ikke politikperson. Så når jeg kommer til de her ting, så plejer jeg at finde min nemme vej ud fra det.
Så du føler også, at du skal være ambassadør for Israel også, og så med forsvarsværket.
Præcis. Også når jeg svarer, så jeg prøver at svare mere filosofiske svar, at vi skal alle sammen have fred, og ikke politiske svar, at vi er ret eller I er ret.
Mm-hmm. Fordi, uret, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Jeg har faktisk en sjov historie. Jeg var sammen med mine veninder i klub, og vi kan godt sige, at du er... Men unge mennesker, der ligesom araber, vil gerne komme op til os og måske danse. Og så jeg siger til hende, jeg har en planer. Min navn er ikke Shira, min navn er Camilla. Okay? Og så de kom op til os. Hej, Tusa, hvad så? Og hvad hedder du? Så hun siger, hun er Alexandra. Og jeg siger Camilla. Så hun selvfølgelig har en fransk accent. Så selvfølgelig, hun kommer fra Frankrig, så de spørger mig, hvor kommer du fra? Så jeg siger, fra Belgique, fra Belgique.
Belgien.
Belgien.
Ja.
Og så efter et par en minut, så de siger, okay, men hvorfor snakker du engelsk sammen? Så det var meget sjovt, faktisk.
Ja, man skal nok planlægge sin historie, det er ikke så nemt at lyve. Men det er sjovt, altså... I oplever alligevel, at det er mest trygt og sikkert, at ikke at fortælle de israelere, fordi der ligger en eller anden form for trussel eller opmærksomhedspunkt, som man vil ikke være i centrum for, den negative opmærksomhed.
Det kommer an på, hvor du er i verden. Jeg har været også rundt omkring Asien, Amerika... meget i Europa, men og jeg også nogle gange jeg rejste rundt med min dansk pas, og så nogle gange selvfølgelig så siger jeg, at jeg er dansker, eller jeg har ingen problemer at sige, at jeg er israeler, men det kommer an på, hvis det er mennesker fra Europa, så jeg plejer at sige, at jeg er fra Israel, og hvis det er araber, så selvfølgelig siger jeg, at jeg, men det er ikke så nemt at sige, at du er fra Danmark, fordi et år siden eller to år siden, de kunne heller ikke lide danskerne med Muhammed-tegninger. Så det var ikke så sjovt at sige, at du er dansker. Så du...
Det er lige før, det var lettere at sige, at man er israeler.
Ja, det
var det.
Men hvis man tænker om det, at der er kun 6 millioner i Israel, og hver sted, du går i verden, det er alle sammen, de kender dig, så... Du kan ikke løbe fra det. Du kan ikke... Du skal heller ikke gøre det, men nogle gange, så selvfølgelig vi siger, okay, vi er fra Israel, og vi håber,
at
det bliver sådan, at man spørger. Ja. Ingen problem med spørgsmål og sådan noget, men nogle gange, du kan godt høre lidt andre ting og sådan noget.
Ja.
Mig og Jovalvik ikke engang her i Strød med to unge damer. Vi prøvede at snakke med dem, efter vi var sammen i pub. Og så, det var lige efter den krig, den sidste krig mod Libanon. Og så vi gik sammen, og vi snakkede med dem og det hele, og så lige pludselig de spørgte, hvor kommer vi fra? Så sagde vi Israel. Og så løb de.
Okay.
Og så en af...
Så det var ikke nogen skor og replik?
Og Juval, han... Eller, jeg kan ikke huske, hvem det var, men vi spurgte dem, hvorfor løbede hun? Så sagde jeg, at hun kommer fra Libanon. Så
det var ikke så godt.
Ja, det var ikke så godt, men det kunne vi godt forstå.
Men ja, jeg synes ikke, vi er bange at sige, at vi er fra Israel, men tænker jeg, at alt sammen har en mening. Hvis du siger, at du er fra Israel, sådan, du kan finde folk, som støtter Israel, du finder folk, som er imod Israel, men alt sammen har en mening.
Og de har behov for at se den.
Ja, præcis. Og sådan, det er lige meget, hvis du er i bussen, eller i flyen, eller det er lige meget hvor. Og hvis du siger, at du er fra Israel, så det er en helt, du ved, samtale om, ja, hvem har ret, og hvem, og det er bare... Det er for svært altså for mig at arbejde
ikke
for mig.
Du...
Ja, sådan, det er så meget nemmere at sige Danmark. Så folk siger bare, okay, vi kender ikke nogen fra Danmark, så det er ikke virkelig, vi kan sige noget. Så siger okay.
Altså måske lige bortset fra det der med Mohammed-tegninger, der var vi måske... Ja. Danmark vikarierede for Israel i skurkerollen på verdensplan.
Men, ja, jeg var i Indien lige efter Mohammed-krisen, ja. Der var... det var ikke nogen virkelig. Når du kigger på sådan, i fjernsyn, og du tror, at hele verden er imod Danmark nu, og vil gerne brænde flaget, eller det ved jeg ikke, men når du kommer til Indien, jeg har talt med folk, og jeg ser sådan, jeg er fra Danmark, og du bare kigger på dem og siger, hvad de gør.
Nu er det ikke muslimer i Danmark, i Indien alle sammen, og de har lidt problemer med muslimer selv. Så hvis de skulle noget, så ville de nok gå det sig lidt på vores vegne. Men,
det er virkelig masse af muslimer i Indien, og jeg har været i en sted, der hedder Rajasthan, som er en muslimsk stat. Eller
ja, det er cirka Indien. 10%.
Ja, men folk ved ikke noget om det. Sådan, hvor er du fra? Danmark. Okay, det er sejt. Og så er det ikke... Sådan, jeg har ikke hørt en enkelt ting imod det. Så.
Ja. Nå, men det var nok også krise, der var politisk genereret med en... tegningsgenereret.
Ja, men de kender israeler meget mere. Som jeg talte med en indisk mand, og han spurgte mig, hvor mange israeler er det? Så jeg sagde til ham, omkring 6 millioner. Så han siger, nej, ikke her i Indien. Sådan generelt spørger jeg. Så siger, 6 millioner?
Ja, altså sådan til sammenligningerne, over 1 milliard indere. Det er lidt svært at...
Ja.
I det hele taget, sådan, og sammenligne sig som repræsentant eller indbygger i et lille land, og så snakke med indere, som der er en milliard, det har nogle indiske venner. Det er nogle meget sjove samtaler, fordi de bor i byer, der er 3 gange så store som Danmark. Og vores diskussioner om kulturforskelle mellem Aarhus og Sydsjælland, eller mellem Sønderjylland og Fyn, det er lidt morsomme i forhold til, at... 25 millioner mennesker i Mumbai eller sådan noget. Så der er lidt proportionsforvrængning. I et øjeblik, der fyldte Danmark også lidt på verdenskortet. Skal vi have lidt musik?
על קו הגבול שבויה כסמו של המדבר את עמוד האש לפני המחנה בראשית את מסיתה אל קו המים והאש לא תבער את הלהבה והלהבה כמו ציפורת חופשייה רוצה לגעת בשמיים כמו ציפורת חופשייה מסיתה אל קו עשיתה על קו המים והאש לא תיאר את האהבה והלב כמו ציפורת חופשייה רוצה לגעת בשמיים כמו ציפורת חופשייה
Nu, når vi er ved det sjove ved at være til, så kunne jeg tænke mig at høre, hvad sker der, når I skal have det sjovt, slappe af, og hvad gør I, hvor går I hen, hvad lytter I til, hvem gør I det sammen med?
For mig det er meget, meget nemt. Folk er omkring mig, de er, hvis vi har fri, vi drikker. Sådan er det. Sådan ved man, at vi har fri, fordi vi drikker, og det er lige meget, hvis det er...
Vand?
Nej, ikke så meget. Men
eller sund.
Øl. Og det er lige meget, hvis det er klokken er 12 om middagen eller om eftermiddagen, og det er lige meget. Fra fri, vi drikker. Og vi fester meget, og ja, jeg synes selv, det er meget, meget sjovt. Sådan, hvis du vil selv, hvornår at stoppe, så...
Gør du det?
Det gør jeg, men det er også fordi, at jeg er jo 5-6 år ældre end mine venner.
Okay. Der.
Så jeg er den...
Så du ved godt, hvornår du skal stoppe.
Alle som far, jeg svarer, okay, rolig nu, sæt dig ned, og okay. Så kan jeg bare tage dem fra gulvet. Og...
Du skal ikke skrive den fra asfalt.
Ja.
Hvem er det, er din studiekammerater?
Ja, ja. Sådan, så. Tror nok, jeg mister min... Sådan, venner eller folk, jeg kender her, er fra min studie. Vi er omkring 100 mennesker i klassen, og okay. Vi fester sammen hele tiden.
En lille, hyggelig forsamling. 100.
Ja.
Og man snakker om klassekvotienter. Ja, Margalit, du skulle have en klasse på 100. Hvem fester du med?
Jamen, jeg fester sådan med lidt forskellige, med kolleger og med venner, sådan, og så selvfølgelig med israelerne.
Okay.
Ja, vi har næsten lige før, vi har en lille kibbutz hjemme i lejligheden. Så det er tit, vi lige slapper lidt af der.
Og holder en fest.
Ja, i hvert fald hygger lidt. Et par stykker eller flere.
Er der forskel på, hvordan man fester med dine danske kollegaer og venner, hvordan man fester med israeler i kibbutzen?
Ja. rimelig stor forskel, synes jeg. Der, ja, igen det der afslappede stemning, det synes jeg meget af det. Og så synes jeg måske, at hvis man fester med danskere, så i hvert fald, nu skal jeg ikke sige, hvordan det er på studie, men i hvert fald på arbejde, så skal der helst være et eller andet, man skal. Altså, man kan ikke bare sidde og hygge sig. Man skal gøre et eller andet. Om israeler, så skal man bare sidde og hygge sig. Der skal ikke ske så meget.
Okay.
Men altså, jeg synes, begge dele er hyggelige. Ja, jeg ved ikke. Der er ikke noget, jeg foretrækker frem for andet. Men det er to forskellige måder at være sammen på, synes jeg.
Mm-hmm.
Ja.
Er det tit i fester?
Israelerne?
Ja.
Eller? Nej, fester og fester. Det er tit, vi hygger. Ja, vi har lige haft en fest, men ellers så hygger vi bare. Jeg synes til gengæld, når jeg er i Israel, så fester jeg meget tit.
Det er nok, fordi Israel fester, fordi du kommer, ikke?
Ja,
skal fejres.
Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er, fordi de fester meget dernede.
Okay. Hvem er dig, Noam?
Jamen, så er det lidt andet. Eller plejer jeg at invitere mine fætter over for at se en film, eller invitere mig min bror eller nogle af mine venner for at se nogle ældre kaffe og snakke lidt. Ellers så laver vi nogle gange en fest om weekenden. Det plejer i hvert fald som i min lejlighed. Og så er det også som silonel, eller spiller man poker eller sådan noget. Og så nogle gange, så går man og spiller lidt billigere, og det er ret sjældent lige nu. Og så ellers, ja. Så i det mest, tror jeg, tilfælde, så hvis du kan være hjemme, så sover du længere.
Okay.
Og så slapper du bare.
Det er fordi, du arbejder og studerer.
Ja. Men faktisk lige nu, på grund af, at jeg har en alle zoner, så nogle månedlige kort, så vi har planlagt, måske skal vi rejse lidt om weekend til nogle steder, eller zoologiske haven, eller jeg ved ikke, alt muligt steder, ud for den lille København, eller jeg ved ikke.
Men, ja, der er masser af steder til.
Ja, præcis. Så.
Hvad siger du, Dan? Hvem fester du med, når du fester?
Jeg fester mest med israeler. Jeg tror, at alle de år, jeg har boet her i alt, så har jeg kun et dansk ven. Og han bor i Aarhus, så vi kan. Han er en god ven også til Yuval, vi har gået sammen i sproghøjskole.
Men
ja, så har jeg min fætter her, dansk fætter. Men vi plejer at være sammen os, alle israeler. Nogle gange tager vi ind i byen. Nogle gange bliver vi hjemme.
Og hvor tager I hen?
Ind i byen.
Ja. Hvor kan man finde jer?
Sidste gang jeg var i byen, det var stadigvæk, jeg tror, det var tre måneder siden.
Ja, okay.
Så det er længe siden.
Og du kan ikke huske navnet?
Nej. Det kan jeg ikke.
Nej.
Men vi plejer. Jeg har set... Hver gang jeg kommer ind til en new pub eller en new sted, så jeg har faktisk ikke set i København det bedste sted, som jeg kan bedst lide. Eller så.
Som er blevet dit stamværtshus.
Ja, der er kun et pub, som jeg kan godt lide, men ellers så det er alt sammen det samme for mig.
Mm-hmm. Hvad med dig, Shira? Hvad gør du, når du har fri og skal have det sjovt?
Okay, jeg skal gå sammen med min kæreste venner, fordi han har masser af venner. Han er musiker, og han er dyb i networking. Så han har spillet meget i nogle sted i rundt København. Så han kender mange mennesker, og selvfølgelig jeg ser ham. Mm-hmm. Når han spiller, så det var jeg går i aften, hvis jeg skal gå ud og ikke blive hjem, hvor det er varmt. Men nu, ligesom jeg har sagt før, jeg er arbejdsløs, og derfor jeg bruger min fritid til SO. Og især når jeg vågner om morgenen, og det er så grå og ikke blå himmel ligesom i Israel. Så jeg
vender dig på den anden side,
ja,
og så sover lidt
endnu.
Nu begynder det snart at være meget lys. Det er faktisk nye tider, men det er stadigvæk koldt.
Det er sjovt at sige, hvad forskellen med mig og de andre her. Yeah. Jeg står op om morgenen, og jeg kigger ud, og jeg siger, at solen skinner ikke, og jeg bliver bare glad. Sådan, yes, okay, det er grå igen. Og ja, men vi går i byen ret tæt, og de er helt sådan CBS-folk, de er en slags folk. De klæder sig, og de skal i byen, og...
Der er gang i den. Yeah. For I skal være direktører alle sammen, der skal man brænde noget krudt af, når man trækker i slipset tøjet.
Det prøver vi i hvert fald.
Ja. Yes. Spørgsmål. Næste spørgsmål. Nej, vi skal have dit musik. Lad os høre dit musik, så kommer næste spørgsmål.
צלצול עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעול לא שומעים כל כך טוב זו כנראה שיחה מחול הלו, הלו מי אמור it's Miguel I'm calling you in Israel just to say that I love you just to say that I love you
Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you.
Me, Miguel? Ze nochet alai kmo maka Lelot rufim betipi ve'tai gimchata Ahava she'efshar yitra Be'eretz rechoka Ma ani million shnot or misham amok betach bilbul עוד לא התאפסתי מאז שחזרתי מחול אתמול ניתקו את החשמל חודשיים אין לי גז עדיין מנגנת אבל שום דבר לא זז מי אמור? It's Miguel I'm calling you in Israel just to say that I love you just to say that I love you לרגע זה נשמע לי כל כך אפשרי פשוט להמריא I'm coming and you're not לא, למה לא? החיים הם סרט אני אישה משוחררת
Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you
לך תסביר לו שאני ואתה זה שריטה של שנים שפה מלחמה ומיתון וחמסים הוא בכלל אינדיאני מה הוא מבין? השיחה מתנתקת, אני משתתקת אתה מתיישב במיטה בפרצוף רציני עכשיו זה אמיתי
מאמי, זה משה תקשיבי, משה
את איתו או שאת איתי
Sleeping alone Is that a man's voice I hear on the phone You know that I love you
Ja, så er vi på igen, Radio Salom, på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz på hybrid. Vi snakker lidt om livet i Danmark og i Israel. Og vores næste spørgsmål, det er, jeg vil gerne høre, at I fortæller mig tre bedste ting ved Danmark og tre bedste ting ved Israel. Vi kører lige en runde, så må vi se, om der er nogle ting, vi kan blive enige og uenige om. Ival, du starter?
Ja, men tre ting, det er virkelig meget. Nej, men jeg kan sige, at det er gode ting i begge lande, og det kunne være samme ting, som vi har lige talt her, men hvis du tager folket for eksempel, du kan sige, at israelsk folk er meget sådan varme folk, og det er meget nemmere at komme ind i gruppen i Israel. Men jeg kan meget lide danske folk, for eksempel, fordi det er bare pænt folk, og de er meget, du ved, høflige med dig, og sådan, det er en af de ting, som jeg kan bedst lide her, er folket, faktisk. Sådan, okay. Derfor jeg er her. Og hvis du tager mad, for eksempel, jeg selvfølgelig har været opvokset om dansk mad hjemme, for min mor er jo dansk. Så sådan, når jeg voksede op, jeg synes da, at alle de gode ting, det kommer fra Danmark. Sådan dansk ost og dansk remoulade og bla bla bla, du ved. Så selvfølgelig kan jeg meget lide dansk mad, men ting som sådan, hvis man prøver at spise ting som kebab eller falafel her, det er bare virkelig, det er ikke tæt på, hvad det skal være. Og de smager så meget bedre i Israel. Og folk bare ved ikke.
Okay, så på dansk side har vi folket og maden, og på israelsk side har vi indtil videre kebab. Det er bare fordi, at jeg fisker efter 3 point, så mangler du et dansk idé.
Det lyder ikke så godt. Okay,
men det lyder udmærket, kebab er udmærket.
Okay, jeg har kunsten i Danmark er meget bedre, fordi det ligger i Europa, og sådan, du kan sige koncerter, og du kan sige ting, som kommer ikke til Israel, fordi Israel er langt væk, og fordi vi har krig, og vi har problemer, og det er meget nemmere at få kunst her.
Ja.
Men fester til gengæld er meget bedre i Israel. De fester meget hårdere og længere, og danske folk kan lide sådan techno, trash musik, og
det går
ikke virkelig, og men Israel, det er meget,
der er gang i den.
Yes, de nu vi fester hårdt, så
det var kebab og fest. Så mangler vi lige en tredje ting om Israel.
Ja,
havet.
Yes.
Det døde hav eller det andet hav?
Den Middelhavet. Ja. Det er meget bedre.
Det er meget bedre. End, ja, det.
Nå, ja, jeg har en til.
Nej. Du kan bytte kebaben, hvis du vil.
Ja, jeg vil ikke bytte kebaben. Okay. Frugt og grøntsager i Israel er så meget bedre. Det er utroligt. Det er dør her, og de smager som ikke noget. De bare har farve. Det er stort og rød, men
okay,
det smager som
vi holder os til det positive.
Og okay, men Israel, det smager så godt.
Så vi har frugt og havet og maden generelt i Israel. Og så
fester.
Ja. Og fester. Ja. Og maden og kunst og folket i Danmark.
Det lyder godt.
Hvad siger du, Margalit?
Jeg siger nok, måske lidt omvendt af Yuval, det er måske også lidt skægt. Jeg tror, jeg siger folket på Israels side. Jeg synes, ikke fordi det er en konkurrence, men jeg synes, det er meget varmt folk, som jeg holder utrolig meget af. Og det tror jeg måske tiltaler mig mere end det danske folk. Og så på Israels siden har vi naturen og bjergene. Det betyder rigtig meget for mig.
Ja.
Og den tredje ting, det må også være sådan fest og farver i Israel.
Ja.
Og på den danske side, der tror jeg har noget med velfærd.
Ja. Okay.
Det er i hvert fald noget, jeg holder meget af.
System og vores værdi.
Ja.
Ja.
Og at det er meget organiseret. Det kan jeg godt efterlyse nogle gange i Israel. Og den tredje ting, altså for mig, så er det jo, det er måske sådan lidt subjektivt, men det er nok det hjem.
Ja.
Ja,
det er klart. Ja.
Så jeg vil sige faktisk, jeg vil prøve at starte med Danmark.
Norm.
Ja.
Norm.
Jeg tror også, jeg mener, Danmark, så der er stor, jeg mener, der er mange mere muligheder i Danmark. Og det er lidt også nemmere i Danmark i forhold til studierelativ eller jobrelativ. Jeg tror, det er to ting. Og så...
Altså, det er nemmere at studere, og det er nemmere at få job.
Det er nemmere generelt økonomisk at være i Danmark. Ja. Og jeg tror, det er en god ting. Mm-hmm. Og så sammen og Danmark, i Danmark er meget bedre. Den er det bedste sommer i hele verden.
Sommer.
Sommer.
Ja, sommer.
Når sommer er her, så er det bedste sommer i hele verden. Det tror jeg. Og så, ja, det er bare super dejligt. Og så isen. Der er nogle rigtig gode is her i København.
Og det er italienske, det er dansk. Ja. Så vi har...
Is om sommer.
Is og sommer.
Og sommer, ja. Og så, ja...
Det er nemt, ja, det er nemt.
Ja. Ja, selvfølgelig på en anden måde, der er også nogle, ja, det er rigtig nemt at være her. Og så Israel, jeg mener, Israel vil altid være den sted, hvor jeg kan køre hjem, lave en sandwich og sidde med glas og cola og se fjernsyn i min hjem.
Det er hjem.
Og så kan jeg slappe af og tænke ikke på noget som helst. Så det er rigtig godt. Jeg har født i Israel, og jeg har boet i Israel min første år. Så det vil altid være min hjemkomst i derhen. Og så vinter i Israel, den er rigtig dejlig faktisk. Den, ja, der er sådan nogle, de der mellem sådan nogle sæsoner, det er rigtig fint, og det er meget grund. Og en sidste grund, så falafel. Falafel var super god i Israel.
Ja.
Og så hummus, ja.
Okay. Så har vi den.
Nå. De har taget det hele, nej.
Det må godt, altså.
Jeg begynder med Danmark. Jeg tror, tre gode ting i Danmark. Først og fremmest det vigtigste, det er metroen. Jeg kan godt lide at køre i metroen hele dagen. Og så er det, at det er nemt at bo i Danmark, ligesom Norm sagde, med alt det at kunne se og penge og finde et job, hvis du kan godt lide at arbejde. Og sådan nogle ting, det er faktisk rigtig nemt i Danmark i forhold til andre lande, ikke kun Israel. Og tredje ting er tid. Man skal ikke gå med en ur her. Fordi alle ting, det er
til
tiden. Ja. Så hvis du kender lidt tiden, så kommer du altid til tiden. Og du kan altid gå rundt her i byen og bare gå, og du kommer til... med transport til hver eneste sted, du vil gerne komme til. Og Israel, tre gode ting. Så, ja.
Åh, jeg kommer drømmeblikket.
Kombiner. Kombiner, det betyder, at der er rigtig gode ting i det, og der er rigtig dårlige ting i det. Det er der ikke
gode ting.
Okay, det mener det der ord, det er, at du skaffer til dig ting, eller du laver tingene på en hurtigere måde, på grund af, at du kender andre mennesker, eller...
Så det, vi kalder for networking.
Ja, du kan kalde det som networking.
Positiv ord.
Det er en rigtig positiv ord, at Israel, hvis du kender mennesker, så kan du faktisk, fordi tingene, de går ikke nogen steder i Israel med...
Det fungerer ikke så let.
Det fungerer ikke så... jeg mener, når du begynder at snakke med de myndigheder, så du skal altid have en kombi.
Man skal have forbindelser.
Ja, forbindelser.
Ja.
Og så... Ja, mad. Jeg gik lidt rundt i verden, og jeg kan godt se, at jeg fandt ikke nogen steder. Okay, man kan altid spise pizza, man kan altid spise is, men det kan du spise mange steder. Mm. Men der er nogle ting, som du kan ikke finde andre steder.
Yeah. Hvad siger du, Sina?
Nå, jeg kom til sidst, og selvfølgelig det er lidt svært at have mere at sige, men Yuval har sagt en masse ting, at jeg vil sige. Så hvis jeg siger tre ting, der er gode i Danmark, så den der med kunst, fordi jeg har en master degree i kunsthistorie, så jeg kender den godt, den problem i museum, Israel det kan ikke få rigtig nogen virker kan det, fordi den insurance det er lidt for høj, så det er meget godt for mig at bo i Danmark og have masser af muligheder og museum og galleri at gå rundt med. Ja, og ligesom han siger, at jeg elsker dansk sommer. Jeg synes, det er dejligt. Og jeg skal gå på cykler i sommeren. Meget bedre, at man kan ikke brække hovedet og finde parkeringsplads. Bare gå i cykler. Og mad. Så danske kartofler er dejligt med sovs og bedste. Ja. Og Israel... ja, det er hjem. Det er min familie, og det er mine veninder, min masser år veninder, der jeg snakker stadigvæk meget. Og fjernsyn.
Yeah.
Jeg er meget lige israelsk fjernsyn, og jeg siger nu, når jeg bor i Danmark, jeg ser dem på internet. Yeah. Alt det der Big Brother, hvad de har nu. Og til sidst, med, ja, jeg var da så rigtigt, den der med grøntsager og frugt. Så
yes.
Det kan jeg elske.
Ja. Men jeg tror, det var sådan et godt afslutningsemne. Og jeg vil sige tak til vores deltager, Noam, Dan, Yuval, Margalit og Shira. Og vi skal have det sidste stykke musik.
ולובשת פרצוף של כלום לא מזיז לי אתה עולה לי פתאום מסתירה אותך בין יערות נועלת טייס אוטומטי שעון מחוקים הטיסה לעולם לא תצא כלום לא קרה דבש הכל דבש כל יום אני משקרת אותי מחדש דבש הכל דבש כל יום אוהבת אותך ושונאת מחדש שנים אני ככה עוצמת רגשות סיפורי אגדות היא בכלל ביקש מלך לבוא החומות שלי נופלות נשאר רק לכבוד דבש הכל דבש כל יום אני משקר את עצמי מחדש דבש הכל דבש כל יום אוהב אותך ושונא דבש הכל דבש כל יום אני משקר את עצמי מחדש דבש הכל דבש כל יום אוהב אותך
Bye.
Og nu vil jeg bede Nathan Kommer velkommen. Nathan vil fortælle om sit syn på begrebet holocaust. For nylig blev der afholdt holocaustdagen her i København, ja faktisk over hele verden. Nathan har været med, og nu fortæller han om sin indtryk fra arrangementet og i det hele taget sit syn på begrebet holocaust.
Auschwitz Day. Personlige refleksioner under FN mindehøjtid for holocaust afholdt i København Rådhus den 27. januar 2009 af Nathan Comar, født i 1940. Jeg kom ind i Rådhusets store sal med invitation fra Københavns Kommune til en mindehøjtid for holocaust. Inde i salen fandt jeg mine venner og sad alvorlig og forventningsfuld og ventede på mindedagens programstart. Rundt omkring mig sad der mennesker med alvorlige minder, hovedsageligt ældre. Nogle af dem har oplevet koncentrationslejrene under 2. verdenskrig. De huskede krigen og var glade for at slippe ud af denne rædselsfulde periode med livet i behold. Så startede programmet. Der var talere på scenen, og de ser en hel masse ord, som jeg desværre ikke forstod, da højtaleranlægget rungede forfærdeligt. Anlægget var desværre ikke justeret efter rummets akustik. Jeg var derfor henledt til mine egne tanker, som det måske er værd at delagtiggøre andre med i oplægget her. Mine tanker kredsede rundt om nogle eksistentielle spørgsmål, såsom: hvad var det egentlig grunden til, at holocaust kunne ske i den ellers højt kultiveret og oplyst Europa? Kan det ske igen? Er jøderne og staten Israel stadigvæk truet på livet? Hvad skal man tage sig i agt for? Kan man se symptomerne for katastrofen bryde ud? Jeg gjorde nogle notater på stedet. Senere skaffede jeg mere detaljeret information til det opførte at benytte mig af hjemmesiderne af Yad Vashem og FN. Lad mig begynde med at forklare, hvad er Auschwitz. Auschwitz er et stednavn. En by i Polen. På polsk hedder det Uswitzien. Stedet med fangernes barakker, gaskamrene og krematorierne er blevet til museum, der besøges dagligt af mange turister. Navnet udgør et symbol og mindesmærke for en rejsesfuld og grusom menneskelig adfærd under 2. verdenskrig. På dette sted har de tyske nazister bygget en kæmpestor dødslejr med gaskamre og krematorier, hvor 4 millioner fanger blev slagtet som kvæg. Deres hår blev brugt som uld. Deres guldtænder blev omsmeltet til guldbarer. Deres liv blev brændt af, og asken blev spredt på markerne til gødning. Fangerne blev ikke begravet. Det blev til røg, der kom ud af dødslejrens skorstene. Det var 2000 andre lejre i Europa under krigen, men Auschwitz med sine 9 tilhørende lejre, Birkenau inklusiv, var den allerstørste. Udover dødslejrene satte der også millioner af fanger i andre koncentrationslejre og arbejdslejre. Dødslejrenes buldrende skorstene blev akkompagneret af den øvrige verdens manglende, runglende tavshed. Blandt ofrene for Auschwitz og de andre lejre var 6 millioner jøder. Mænd, kvinder og børn. De blev fanget over hele det nazi-okkuperede Europa og anbragt i dødslejrene, hvor de alle sammen blev systematisk og ubarmhjertigt dræbt. De døde ikke, fordi de har begået nogen forbrydelse, men fordi de blev defineret som jøder. De blev simpelthen myrdet på grund af deres etniske tilhørsforhold. Dette omfattende myrderi var folkedrab. Folkedrabet på de 6 millioner jøder under 2. verdenskrig hedder Holocaust, eller Shoah på hebraisk. Også sigøjnerne blev udsat for folkedrab. Over en halv million sigøjnere blev myrdet kun fordi de var sigøjnere. De tyske nazister begik disse folkedrab som en naturlig følge af deres raceideologi. International Mindedag. FN har udnævnet årsdagen for befrielse af dødslejren i Auschwitz den 27. januar 1945 til en international mindedag for folkedrab. Formålet med denne mindedag er at hindre en gentagelse. Den dag i dag er det stadig tilhængere af nazi-ideologien. Det hedder neonazister. Disse nazister benægter, at Holocaust har fundet sted. De benægter, at der var gaskamre i Auschwitz og i andre lejre, og at millioner af fanger blev gasset ihjel i disse gaskamre. De benægter, at tyskerne har begået folkedrab under 2. verdenskrig. I Tyskland af i dag er det forbudt ved lov at benægte Holocaust. Så snakker vi lidt om FN-konventionens definition på folkedrab. Ifølge FN's konventions artikel 2 defineres folkedrab som værende en hver af nedennævnte handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnisk, racemæssigt eller religiøs gruppe som sådan. At dræbe mennesker af gruppen, at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade, med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvis fysisk ødelæggelse, at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler inden for gruppen. Også i den muslimske verden af i dag er det mange, der benægter, at Holocaust har fundet sted. Samtidig med, at palæstinenserne beskylder Israel for folkedrab på palæstinenserne i Gaza, uanset at det er palæstinenserne selv, der dagligt sender mortergranater og raketter fra Gaza hen mod byer i Israel. I den muslimske verden er det mange stater, der er fjendtligt indstillet mod Israel. Disse staters interne og indbyrdes politiske forhold ikke er særlig stabile. De kæmper jævnligt bitre krige indbyrdes eller herkes af interne borgerkrige, såsom i Afghanistan, Yemen, Algeriet, Sudan, Libanon, Irak osv. Selv samme lande beskylder Israel for folkedrab på palæstinenserne i Gaza. Beskyldningerne fremkommer mest fra de israelsfjendtlige arabiske lande, der selv ikke viger tilbage for at myrde tusinder af deres egne borgere. Se bare på myrderierne i Darfur i Sudan eller på kurderne i Irak. Disse omfattende myrderier skete uden muslimske protest mod disse deciderede folkedrab. Læg mærke til den rungende arabiske tavshed, der læser disse omfattende folkedrab i de muslimske lande. Denne mangel på protest bør sammenlignes med de store demonstrationer af muslimer i Europa og Asien mod israelernes fremfærd i Gaza. Myrderierne i de arabiske lande begrundes ofte med religionen. men antropologisk set sammenfalder forskellighederne mellem religionerne med de politiske forskelligheder mellem befolkningsgrupperne. Andre kritiske røster mod Israel kommer fra Europa, og noget overraskende også fra Sydamerika, hvor der for nyligt er sket et politisk magtskifte fra højre til venstre. Fællesnævner for kritikken fra disse kanter er, at den giver venstreorienterede politiske kredse i Europa og Sydamerika en mulighed for at angribe Israel, som de beskylder for at være i ledtog med deres traditionelle politiske hovedfjende, nemlig USA. Med andre ord, de vil ramme USA gennem at ramme Israel. Men hvor bliver deres protester mod de massive medierier i de arabiske lande henne? Måske skyldes denne amoralske forskelsbehandling af Israel venstrefløjens blinde had mod USA frem for en basal mangel på forståelse, hvad folkedrab er. Så må vi definere folkedrab. Men definitionen på folkedrab kan fortolkes. Lad os igen se nærmere på begrebet folkedrab eller folkemord. Ifølge Politikens nudansk ordbog betyder folkedrab, husk at begrebet er opstået under 2. verdenskrig, det betyder altså systematisk udryddelse af nation eller folkegruppe med racemæssigt, religiøst eller andet særpræg. Selvom begrebet folkedrab defineres i FN's folkedrabskonvention, er det ikke altid lige nemt at afgøre, hvornår der er tale om folkedrab eller almindelige krigshandling. Der vil nemlig altid være et spørgsmål om, hvordan man fortolker konventionens definition. Antallet af folkedrab, der begås i verden, er derfor meget omdiskuteret. Og der findes mange eksempler på omstridte konflikter og forbrydelser, som ikke alle forskere er vilje til at betegne sig folkedrab. Konflikten i Tjetjenien, som har kostet tusindvis af menneskeliv og har drevet hundredtusinder af mennesker på flugt, er et nutidigt eksempel på en konflikt, som har fået nogen til at rejse beskyldning om folkedrab. Hvor mange dødsoffer skal der til, for at en krigshandling kan betegnes som folkedrab? For bedre at kunne besvare ovennævnte spørgsmål, vil jeg systematisk gå til værks og betragte Holocaust som grundmodel for folkedrab. Ud fra en simpel kriminologisk teori, det siger, at en forbrydelse bliver begået, når forbryderen har motiv, lejlighed og midler dertil. Ved sagens bedømmelse skal man også vurdere omfanget og intentionen af handlingen, set ud fra et historisk perspektiv. Man kan lave lister over forskellige forhold og betingelser, der kendetegner folkedrab. Men de fleste af disse forhold og betingelser, det vil sige motiv, lejlighed og midler, skal optræde sammenfaldende, for at folkedrabet overhovedet skal kunne finde sted. Som motivation til Holocaust kan nævnes et dybt kulturelt nedarvet etnisk racistisk had, som for eksempel de tyske nazisters jødehad eller antisemitisme. Behov for en traditionel syndebuk som kanal til afledning af en national frustration og frygt, der ledsager en dyb og håbløs økonomisk og politisk krise. Behov for trøst i form af frasemæssig overlegenhed, det vil sikre vejen til overlevelse og overvindelse af krisen. Tilstedeværelse af en ekstremistisk racistisk ideologi med elementer, der nærmest svarer til kannibalideologi, og til sidst behov for effektivt skræmmemiddel mod politiske modstandere. Hvad er lejlighed til at begå folkedrab? Sådan en lejlighed er til stedet, når et totalitært regime udøver statsterror. Det er ingen moralske, etiske eller politiske grænse for, hvor mange ofre må der være. Der er ingen frygt for straf eller fordømmelse for omverdenen. Offerne får ingen reel flugtmulighed. De kan ikke undslippe døden og har intet sted at flygte hen. Intet land tager imod dem som folk. Der udråbes ingen nævneværdig protest fra egne rækker. Der er tilstrækkeligt mange personer i magtapparatet med kannibalideologi. Folk udsættes for enorme eksistensetruende politisk og økonomiske krise, som tilsidesætter de almindelige humane spilleregler. Offerne er isolerede, uden nævneværdig politiske eller moralske støtte, hverken fra lokalbefolkning eller den tavse og ligeglade omverden. Som midler til at begå folkedrab kan nævnes overlagende magtmidler i form af politi og Gestapo. Nazistisk ideologi med velfungerende, massiv og vedvarende misinformation og propaganda, der rettes både indenlandsk og udenlandsk. Offerne isoleres fra deres omliggende samfund, som for eksempel ved frakendelse af jødernes borgerrettigheder i både den kristne og muslimske verden, ved hjælp af et diskriminerende juridisk system. Offerne gøres let til genkendelige, for eksempel ved at det er adskilt fra den øvrige befolkning, da de er tvunget til at bære den gule jødestjerne. Offerne adskilles og transporteres bort til dødslejrene ved grundig planlægning og velfungerende transportsystem, som for eksempel jernbanenet over hele det okkuperede Europa. Effektive dødsfabrikker med teknisk velfungerende mordprocedurer, der svarer til produktionslinje på et kreaturslagteri. Mange og geografisk velplacerede dødslejre. Dødslejrenes personel gennemsyret af racistiske ideologi, og de parerer ordre lydigt og villigt. Nazisterne havde specielt udsat jøderne, ifølge Hitlers bog Mein Kampf, til syneboka. De var skyldige i Tysklands store økonomiske krise efter Første Verdenskrig. Deres ideologi kan betegnes som kannibalideologi, hvor en gruppe mennesker tillader sig at spise alle andre mennesker, der ikke tilhører denne gruppe, fordi de andre ikke betragtes som mennesker, og derved heller ikke fortjener sympati og beskyttelse. Ifølge nazisternes raceteori var jøderne, sammen med en hel del andre folk, kun undermennesker. Statens Israels eksistens trues konstant. Israels fjender er mange og stærkere. Blandt dem er det flere, der benægter holocaust. Men betingelserne for gentagelse af holocaust desværre stadigvæk er til stedet den dag i dag. Det kan ske igen, fordi de massive og de vedvarende anti-israelske holdninger og handlinger i den muslimske verden i dag ligner forholdene i Europa under 2. verdenskrig. Især disse trusler og negative holdninger, som udtrykkes i den iranske præsident erklæring om, at Israel bør fjernes fra verdenskortet, samt palæstinensernes, både Fatah og Hamas, erklæring i deres nationalcharter, at Israel ikke har eksistensberettigelse, de vækker bekymring i Israel. Også den europæiske venstrefløjs forskelsbehandling af Israel må vække bekymring. Og hvis nu verden ikke kan beskytte Israel, må det da i det mindste ikke hindre Israel i at forsvare og beskytte sig selv.
Det var så, hvad vi valgte at sende her til aften.
Jeg har lyttet til Radio Shalom. Tak for i dag. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på Hybridnet. I dag i Mors Magasin har vi følgende program. Vi har inviteret nogle israeler, nogle unge israeler, som vi fortæller om sig selv og om et bord her i Danmark, i dagens Danmark. Jonas Sager, så jeg interviewer. Til sidst vil Nathan komme kommentere begrebet holocaust. Og det er i forbindelse med fornyeligt afholdte holocaustdag i København. Velkommen til Radio Shalom. Mit navn er Abraham Kopenhagen. Og vi lægger ud med et stykke musik.